Laida aktualijos.
Klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Rydas Jasiulionis ir su manimi studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Tęsėme laidų ciklą Krikščioniškos visuomenės pagrindai ir tęsėme tokį ciklą šiame cikle apie palaiminimus. Bet pradedame savo laidas nuo aktualiausių įvykių, nuo to, kas svarbu aptarti krikščioniškų požiūrių, to, kas vyksta politikos, visuomenės, kultūros pasaulyje. Man tai kas svarbaus per pastarąsias savaitės įvyko, ką vertėtų atkreipti dėmesį?
Pirmiausia, norėtųsi pažymėti praeitą savaitę Europos parlamente įvykusį balsavimą dėl vadinamosios Estrelos rezoliucijos. Lietuvoje irgi buvo diskutuojama ir iš tiesų buvo jos turinys pasakojamas apie tai, kaip kišamas į šeimos auklėjimą ir kokios mūsų šokiruojančios nuostatos buvo siūlomas dėl lytinio vaikų, labai mažo amžiaus vaikų švietimo. Tai reikia pasakyti, kad Europos parlamentas nubalsavo prieš rezoliuciją, tiksliau jis nubalsavo už tai, kad vaikų ugdymas yra šeimos ir pirmiausia tų valstybių vidaus kompetencija. Tai labai svarbus balsavimas, nes rezoliucijos šalininkai, taip pat ir Lietuvos Seime, kur buvo balsuojama apie rezoliuciją prieš tą rezoliuciją, aiškino, kad na, tos turinys nesantis toks ir baisus, kad tos nuostatos neva dabar esą pašalintos ir kad galima būtų su jie sutikti. Bet man atrodo, daug svarbiau negu tos šokiruojančios detalės čia šiuo atveju yra pats principas. Ir jeigu mes kalbam apie krikščioniškos visuomenės pagrindus, reikia pažiūrėti į tai, ką šita rezoliucija, kokią tvarką jį siūlė įgyvendinti ir ką jinai siekė savo nuostatomis, tai pirmiausia atimti vaikų ugdymą tokioje svarbioje srityje, kaip jo santykis su lytiškumu, su savęs ir kitos lyties pažinimu, atimti iš šeimos ir perduoti vėlgi valstybė, kuriai būtų prisakoma iš aukščiau. Taigi čia buvo du svarbus dalykai. Vienas dalykas, tas antrasis, tai pažeidimas subsidiarumo principo, kuris sako, kad negalima kištis į žemesnį lygmenį, jeigu jis pats su savimi sustvarko iš aukštesnio. Ir čia šiuo atveju, būtent visos Europos mastu, buvo siekimo priimti vieningą režimą 28 valstybėms, kurių kiekviena turi savo papročius, turi skirtingas tradicijas ir skirtingai jų laikosi. Ir labai svarbu, kad Europos sutartyje yra paminėta, kad tokie dalykai kaip vertybės, švietimas, kultūra yra pirmiausia pačios valstybės nuosavybė ir niekas negali jos teritoriją ir niekas negali į ją kištis iš aukščiau. Ir tai yra subsidiarumo principas, autonomija tose srityse, kas yra labai svarbu. Ir tai argumentas, kuris mes nuolat prisimename, kai Seime dėl šeimos iškyla klausimai ir paminima viena ar kita Europos rezoliucija ar direktyva, sakoma, kad šeimos reguliavimos rytis yra pačios valstybės kompetencija ir čia niekas neturi kištis. Taigi šitą rezoliuciją, Estrelos rezoliuciją, sakydama, kaip reikia auklėti mažus vaikus, ji labai grubiai pažeidė šį Europos svarbų principą, kad tai pirmiausia yra tautinių valstybių Europą, kurios turi savo suverenumą ir sritis, į kurias Europos institucijos nesikiša. Be abejo, Europos institucijos ekonomikos srityje, kur kalbu apie biudžetą, finansus, ypač apie euro valstybių biudžetą ir finansus, jos turi tam tikrą kompetenciją, kaip sakyti, reguliuoti ir pasakyti ne, nes tai sukelia visiems pasiekmių, bet šios sritys, kaip šeima, vertybės, švietimas, kultūra, yra pačios valstybės kompetencija. Ir tai buvo labai svarbu, kad būtent tuo remiantis buvo atmesta ta rezoliucija. Buvo dar kartą patvirtintas tas principas, kad Europos institucijos negali tiesiogiai kištis į tas sritis. Kitas dalykas, ką ta rezoliucija siekia padaryti, tai iš tiesų suardyti tą pirminę šeimos teisę. Pirminė šeimos teisė į vaiko auklėjimą. Tai yra nuostata, kuri pabrėžiama daugybėje ir valstybių dokumentų, ir žmogaus teisų dokumentuose, ir taip pat be abejo ir bažnyčios socialiniame mokyme. Kad tėvai turi teisę spręsti, kaip auklėti vaikus, kaip juos ugdyti vertybiškai. Ir dabar dažnai pasigirsta tokių pasakymų, kad va, kaip čia galėjo mane pakrikštyti, nes aš dar nebuvau sąmoningo amžiaus, negalėjau duoti sutikimo ir todėl tas tėvai tarsi pažeidė vaiko teises, jį pakrikštydami, jį atvesdami į krikščionybę. Tokių balsų pasigirsta ir kita vertus girdėti va tokių kad nuostatų, kad tėvai dažnai nežino, kaip geriau auklėti vaikus, jie nėra baigę edukologijos ir kokių nors specialiųjų mokslų, todėl turėtų čia valstybė įsikišti ir jiems pasakyti, kaip vienoje ar kitoje srityje jie turėtų auklėti, o dar geriau, kartais sakoma, jeigu valstybė iš viso tos vaikus, sakant, iš šeimos židinio paimtų ir pati jos auklėtų, o tik tai vakarais gražintų tėvams. Tai čia yra pažeidžiama iš tiesų pamatinė šeimos teisė ir toksai mąstymas, kuris dažnai susijęs su tokios stipraus valstybės vaidmens teigimo šalininkais, dažniau iš kairės pusės, jis yra visiškai priešingas ir tūkstantmetį žmonijos tradicija ir tai, ką krikščionybė labai eksplicitiškai sako. Na ir be abejo prieštarauja ir dokumentams, tokiams kaip konstitucija, Lietuvos konstitucija, tokiams kaip Lietuvos sutartis su šventuoju sostu, kuri užtikrina tėvams pasirinkti vaikų ugdymo kryptį, nes tai yra įsikišimas į tą pamatinę žmonijos ląstelę, į šeimą, kuri, jeigu mes, kaip konstitucija sako, tikrai rimtai, taip sakant, manome, kad šeima yra visuomenės pagrindas, mes turime jai garantuoti jos autonomiją. Kitaip tariant, jeigu tai nėra vien deklaratyvi frazė, tai turime suvokti, kad šeima turi atlikti konkretų labai realų vaidmenį. Ir būtent auklėjimas, vertybių perdavimas, vertybių formavimas yra tai, ką šeima pirmiausia turi ir privalo daryti, o ne valstybė, kuri manosi, kad žinanti geriau. Ir čia tai tampa šiuo atveju, tai tapo tokio ideologinio ginčio objektu, būtent atėjo iš portugalų socialistės, kuri manosi, kad jie žinanti geriau ir kad reikia primesti visai Europai, visos Europos šeimoms vieningą lytinį ugdymą, kuris yra labai permisyvus, labai liberalus, ir įsikišti į būtent tą pirminį šeimos organizmą. Ir tai buvo, kaip jau minėjau, atmesta ir reikia tuo labai džiaugtis, bet šitas principas šeimos vientisumo ir neliečiamumo, jis nebuvo paminėtas kaip viena iš priežasčių, būtent valstybių suverenumo principas ir kad valstybės turi spręsti, jis buvo paminėtas. Kitaip tariant, tas atmetimo pagrindas, jisai vis dar palieka tokios erdvės, kad na, o pačios valstybės tai gali šitaip nuspręsti. Pačios valstybės neva gali įsibrauti į šeimą ir pažeisti jos teises ir auklėti vaikus prieš tėvų valią. Ir tai yra neraminanti tas nutylėjimas, kad šeimos teisė nebuvo apginta į auklėjimą. Ir tie pavojai į tėvų teisę auklėti savo vaikus, jie pasirodo įvairiais pavidalais. Tai toli gražu nebūtinai visuomet yra nukreipta prieš tikėjimą ir tokiamis drastiškomis libertarinėmis priemonėmis ir pavidalais pasirodo. Bet prisiminkime, kaip prieš nepilnus metus buvo siūlymas, kad Lietuvoje būtų įdiegtas privalomas tikybos mokymas. Tai atrodytų, na va, irgi katalikams tai turėtų patikti, tai atrodo graži iniciatyva, privalomas tikybos mokymas, kas čia galėtų paprieštarauti, bet iš tikrųjų toks siūlymas, jis irgi pažeidžia šeimos teisę rinkti savo vaikams vertybinio ugdymo kryptį. Jis tarsi nusprendžia, kad valstybė žino, kas yra geriau. Ir jeigu jis būtų įvestas, jis, sakykime, tai tuomet tai reikštų, kad tas vertybinis ugdymas yra paimamas iš šeimos apsisprendimo ir kad tai dabar valstybė spręs. Ir tuomet tik pasikeitus valdžiai, net mes svarstam visai hipotetiškai, su tuo net nebuvo sutikta ne iš tolų ir nebuvo į tą pusę žengta, bet netgi hipotetiškai svarstant, jeigu taip atsitiktų.
Atsiprašau, čia Lenkų rinkimų akcijos frakcijos.
Taip, tai buvo Lenkų rinkimų akcijos siūlymas. Ir, aišku, nieko nebuvo padaryta, kad tai būtų įgyvendinta, bet įsivaizduokim, kad tai būtų įgyvendinta. Tai tuomet tik pasikeičia vyriausybė ir tuomet kita vyriausybė gali, taip pat, kai buvo įvestas privalomas tikybos mokymas, gali įvesti privalomą etikos, o paskui ir ateizmo mokymą. Kitaip tariant, mes grįžtame vėl į sovietinius laikus. Taigi čia katalikai turi labai aiškiai ginti šeimos teisę. Net jeigu mes manome, kad laisvamanių šeima ugdo vaiką klaidingomis dorybėmis, bet šeimos integralumo vertybė yra svarbesnė. Pasakyti, mes galime siekti tos tėvus diskusijos būdu pakeisti jų pažiūras, mes, kai vaikas sulauks pilnametystės, galima, kaip pasakyti, siekti patraukti į tikėjimo vertybėmis, bet jokių būdų negalima kištis į va, tą tėvų ir vaikų ryšį ir bandymai taip reguliuoti. Ir labai lengva, taip didžiulė pagunda yra nuslysti į tokį mąstymą, kad aš geriau žinau, kas yra kaip reikėtų ugdyti vaikus. Tėvai čia neišmano jų pažiūros klaidingos arba jie tiesiog nemokšos. Bet jeigu mes tai pradedam manyti, tai tuomet šeima kaip pirminė lastelė, jos vientisumas yra suardomas. Va ta lastelės metafora panaudojus, nes tiesiog jos tuomet lastelės sienos, senelės yra pažeidžiamos ir jas į lastelę įsiveržia jėgos iš išorės. Jį nebenustoja būti va tas žiedinys, kuris yra vientisas ir integralus. Taigi labai svarbu, kad ta rezoliucija buvo atmesta, bet šeimos teisės ją atmetant nebuvo dar kartą patvirtintos ir tai kelia susirūpinimą.
O iš tikrųjų, tai, kad valstybės suverenumas dar kartą buvo pabrėžtas ir šioje svarbioje ugdymo arba šeimos klausimų srityje, tai svarbu, bet pavyzdžiui, praeitą savaitę viešėjo čia Lietuvoje Europos pirmininko pavaduotoja, komisarė Viviane Reding, ir ji ten debatuose čia Rotušėje, kur buvo, ji sakė, kad tas suverenumas nėra toks jau visiškas, absoliutus, kad žmonės turi teisę Europos Sąjungoje judėti, ir jeigu jie iš vienos valstybės, kur viena jurisdikcija persikėlė gyventi į kitą valstybę, kurioje kita jurisdikcija, tai jie atsineša tas savo laisvės galbūt, savo teisės su savimi kartu. Ir tokiu atveju, pavyzdžiui, jeigu homoseksualistai yra kažkur susituokę, kažkurioje iš Europos Sąjungos valstybių atvykę gyventi į kitą valstybę, kurioje nėra pripažįstama tokia santuoka, jie turi teisę gauti tą pripažinimą. Galbūt tai tik tai teorinės tokios kol kas dar situacijos, bet ar kyla čia pavojus tam pačiam valstybių suverenumo principui Europos Sąjungoje?
Taip, čia kyla labai ryškus pavojus ir apie tai mes esame jau ir Seime diskutavę praeitos kadencijos būtent apie pripažinimą tų santokinių ryšių ateinančius iš kitų Europos Sąjungos valstybių. Ir čia yra labai rimta problema iš tiesų ir iššūkis kiekvienai valstybei, kuri laikosi tos tradicinės šeimos sampratos, nes viena vertus, kaip Prancūzijoje santuoka sudaroma remiantis kiek kitomis taisyklėmis negu Lietuvoje, dabar jau visiškai kitomis, bet netgi tradicinės santuokos. Ir dabar sakyti, kad pavyzdžiui, tam tikri popierėliai, kurie Prancūzijoje yra reikalingi, Lietuvoje jie nebuvo nunešti. Na, pavyzdžiui, Prancūzijoje santuoka net ir susituokus bažnyčioje turi būti sudaryta civilinės metrikacijos įstaigoje papildomai. Va, ir dabar įsivaizduokime, kad lietuvių šeima atvažiuoja į susituokusį tik bažnyčioje, kuri persiuntė duomenis paskui civilinės metrikacijos įstaigai, atvažiuoja į Prancūziją ir Prancūzija sako, mes nepripažįstame jūsų šeimos, nes jūsų santuokos sudaryta ne pagal tas pačias taisyklės, kaip Prancūzijoje, ten trūksta poros popierėlių. Kas tuomet vyksta? Tuomet aišku, kad būtų didelė diskriminacija to šeimos atžvilgiu. Todėl yra laikomasi nuostatos, kad jeigu tam tikroje valstybėje šeimos santuoka yra sudaryta, tai galioja po visą Europos Sąjungą. Bet va čia iš tiesų kyla didžiulė problema su homoseksualiom santuokom arba homoseksualiom partnerystėm, kurios eilėje Europos Sąjungos šalių yra pripažįstamos, ta prasme, jos vykdomos, ir tuomet pagal tą pačią taisyklę jos turėtų galioti ir kitose. Bet kas tuomet įvyktų? Tuomet homoseksuali pora, kuri nori susituokti ir Lietuva tam nesuteikia teisės, tiesiog išvyktų į artimiausią valstybę, kur tai vykdoma, nes tuoktis kitose valstybėse irgi yra galima, ir ten susituokia, grįžtų čia ir reikalautų tų pačių teisų. Kitaip tariant, įvyktų toks labai tiesioginis praktinių požiūrių šeimos ir santuokos sampratos apvertimas. Ir todėl vyksta didžiulė kova dabar dėl to ir kaip čia atskirti. Iš tiesų reikia labai aiškiai pasakyti, kad yra vienas dalykas pripažinti tos tradicinės šeimos ryšius per visą Europą ir yra Europos konsensas, kad tie ryšiai visoje Europoje yra vyro ir moteris yra pripažįstami šeima ir santuoka, o ten, kur nėra visuotinio pripažinimo, tai tokių ryšių nepripažinti. Bet va tokioms kaip Viviane Reding, aišku, tie argumentai neatrodo esantys svarbus, nes jie yra pagrįsti tam tikra krikščioniška vertybių sistema pirmiausia. Ir todėl jie yra atmetami. Bet tas liberalus mąstymas, kuris sako, kad kitoje valstybėje sudarytus homoseksualios santuokos ryšius reikia pripažinti po visą Europą, jis neša savo paties pražūtį. Nes tuomet to pasekmė tiesioginė yra ta, kad jeigu ir kitokios prigimties, pavyzdžiui, poligaminės šeimos ryšiai sudaryti kilmės valstybėje, tuomet pagal tą principą jos reikėtų pripažinti. Ta prasme, kad atvažiuoja musulmonų šeimos ir visa Europa labai aiškiai sako, kad poligaminės šeimos nepripažįstame, kad jis susijusi su pirmiausia moterų išnaudojimu ir tam tikrų nepagarbio požiūrį moterį, tai yra tokia krikščionybės lieka, na, dar mūsų mąstyme net Europos net ir labai sekularizuotame. Bet va štai tas principas, jeigu įtaikome, kad kilmės šalyje sudaryta santuoka galioja ir toje šalyje, į kurią atvažiavai, jis reiškia, kad tos priimančios šalies, į kurią atvykstama, kultūrai nereiškia. Tuomet galima atvažiuoti su savo poligaminė šeima, galima atvažiuoti su savo vergystės ryšiais ir visai kitom, ir reikalauti pripažinimo, nes tokie yra papročiai mano namuose. Taip tariant, va čia mes atsidurėme prie to, tai kas vadinama multikultūralizmu, ir kas padarė taip, jog dabar bent keliose ar Europos valstybėse, tokiose kaip Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje, toj pačioje Švedijoje iš tiesų susikuria šitos bendruomenės, kurios negyvena pagal to šalies įstatymus, kurios turi savo įstatymus atsivežtus iš namų, kur už mergaitę, už tai, kad nepakluso tėvų valiai tekėti už savo kokio nors tolimo pusbrolio, o ne taip, kaip jai širdis liepia, gali būti sumušta, o gal net ir nužudyta, kaip kad dažnai vis girdime ateinant iš Jungtinės karalystės. Tai čia yra visiškai drastiški pavyzdžiai, kaip tos bendruomenės, o būtent tokio mąstymo paskatintos, kad mes gerbėme jūsų kultūrą, kokią jūs atsivežėte iš namų, tokią ir turėkite, jos galiausiai nustojo laikytis įstatymų ir augo tokie ištisi getai, visai kitos civilizacijos, visai kitos kultūros, kuri ugdo savyje neapykantą tai priimančiai šaliai ir jos kultūrai. Ir tas baigėsi ašaromis, tas baigėsi riaušėmis ir teroristų ugdymas, atsiminkime, kad visi islamo teroristai yra išauginti būtent Europoje, ta prasme, jie neatvažiavo iš Pakistano. Jie yra vaikai gimę ten Frankfurte, Londone, Šiaurės Anglijos miestuose ir užaugė į tą kultūrą, kuri pilna neapykantos, tai jie supančiai anglų kultūrą ir galvoja, kaip ją sugriauti, ir paskui jau gavo apmokymą teroristų rengimo stovyklose Afganistane ir paskui jau griovė ir sprogdino Amerikos ir Anglijos miestus. Taigi, tas principas, kuris taip prasideda kaip žmogaus teisų tarsi skelbimas, iš tiesų jisai baigėsi tuo, kad na, tos Europos civilizacijos gebėjimas na, apsiginti ir save teikti ir save perteikti kitiems ir jis tampa absoliučiai niekiniu. Ir taigi, man atrodo, tą principą labai aiškiai reikia atmesti ir kiek įmanoma ginti tai, kad pas mus pripažįstama tik ta santuoka ir tik ta šeima, kuri yra pripažįstama per tūkstantmečius tradicinė šeimos samprata. Tai yra vyro ir moters santuoka kaip šeimos pagrindas. Ir dar priminsiu, kad jau praeitą savaitę Seime yra įregistruota konstitucijos pataisos su 108 parašais, taigi daugiau negu 2012 metais, ir reikia tikėtis, kad na, šeimos ir santuokos ryšys bus apgintas labai ryškiai.
Dabar, malonus klausytojai, pertraukėlę po jos pratęsime ir kalbėsime apie radikaliausią tekstą Naujajame testamente apie kalno pamokslo palaiminimus.
Lauko gimto tamsio gilybėje širdies kas metai laikas vėl mus gimdo auklik vidur žemio žvaigždės kur dangui ir sieloj žėri o mes nepakeliam akių Ir širdis aklinai užvėriam, nedrįstame ištart, tikiu. Tikiu dangaus ir žemės vaisiais, tikiu mirtim ir gimimu, elementoriais mūsų pirmaisiais ir pamatais gimtų. Kad mūsų būvis duotas aukot pasauliui ir žmonėm tikiu, kad mūsų
metai grįžtame pokalbio į Vilniaus Marijos radijo studiją. Čia kartu su Seimo nariu daktaru Mantu Adomėnu. Dabar dar panagrinėsime keletą porą likusių palaiminimų iš Kalno pamokslo. Man tai esi atsakęs, kad tai yra pats radikaliausias Naujojo Testamento tekstas.
Taip. Kalno pamokslai, aštuoni Kalno pamokslo palaiminimai, jie apverčia įprastinę žmonijos logiką, požiūrio į pasaulį būdus ir pateikia visiškai paradoksalų vaizdą. Palaimintinami yra tie žmonės, kurie paprastai pagal visų kultūrų, daugelio žmonijos kultūrų taisyklės būtų laikomi na tokie pralaimėjusiai, savotiški lūzeriai. Ir tie, kurie liūdintys, tie, kurie kenčiantys ir romieji, o ne agresyvieji ir taip toliau. Todėl šis tekstas jis iki šiol krikščionių bendruomenės ir bažnyčiose, jeigu atkreipiame jį dėmesį ir paklausime, ar iš tiesų mes taip gyvename, kaip Kalno pamokslo palaiminimai sako, visuomet stoja tam tikra nejauki tyla ir nejaukus susimastymas, kad tai yra labai svetima toms taisyklėms, kuriomis mes esame pripratę gyventi. Tai yra tekstai, kurie apverčia logiką ir reikalauja dalykų, kurie tarsi yra neįmanomis, priešingi žmogaus prigimčiai. Bet tai yra kertinis krikščionybės tekstas, būtent nuo jo prasideda Dievo karalystės, tos naujosios pasaulio tvarkos, kurie ateina vienu metu ir į žmogaus širdį, ir į bendruomenę, Kristaus kūną, bažnyčią, ir kartu mes laukiame jos atėjimo laikų pabaigoje. Tai yra būtent Dievo karalystės skelbimo pati pradžia yra Kalno pamokslai. Ir mes jau esame apžvelgę šešis iš tų Kalno pamokslo palaiminimų. Dabar beliko du paskutiniai ir labai tinkami kalėdoms. Jau iki kalėdų susitikti radio bangose nebepavyks. Taigi, paskutiniai du Kalno pamokslo palaiminimai yra šie. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais, ir palaiminti persiekėjami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Ir čia taikdarių, be abejo, kaip žinome, angelai per kalėdas gėda apie taiką ir ramybę geros valios žmonėms, ir ta taikos ramybės momentas yra toks labai tinkamas Kristaus gimimo laikui. Jis ateina nešti taiką ir ramybę. Nauja taika ir nauja ramybė žemėje, tokia naujo pagrindo, bet kokia ta taika yra. Ji yra tokia paradoksali, kuri taip pat atneša ir kalaviją, kaip girdime Evangelijoje. Ir štai va, iš paskutinis palaiminimas sako, kad yra palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Ir pagalvojame apie tai, kaip ar mūsų kultūroje ir gyvenime tas taikos darimas, taikos steigimas ir taikos skleidimas yra svarbus veiksmas. Iš tiesų mes matome, kad taika, ramybė yra tokie dalykai, kurie yra svetimi. Be abejo, mes prisimename iš to, kaip būdavo sakoma, kad mes kovosime už taiką ir kova už taiką visoje žemėje sovietų laikais. Ir tas pas taikos žodis jis buvo savotiškai netgi diskredituotas. Ir nesakysiu, kad vien tik tai sovietinių dalykų, bet taip pat ir to, kas ateina, mes kur kas labiau savo gyvenimą suvokame per kovos tam tikrus įvaizdžius, kovos, konkurencijos, nugalėjimo, išsiveržimo į priekį, gerai, jeigu tai suvokiama kaip tam tikros sporto metafora, bet dažnai tai pavirsta ir tokios kovos labiau žudbūtinės metaforomis. O taika, kaip tai, kas, kai neiškyla kovos momento, mūsų visuomenės santykiuose yra toks retas dalykas. Retas dalykas ir mes turbūt pernelyg retai galvojame, ar nebūtų galima tam tikros įtampos išspręsti sudarius taiką, užuot, pavyzdžiui, nugalėjus oponentą. Galvojus, kuris nugalės, bet iš karto sudaryti taiką. Ir tokia militarizuota visuomenės vaizduotė turbūt veda ir į konfliktus, bereikalingus konfliktus, kaip vienintelis žmonių santykių, sakykime, ar versle, ar darbe, ar net ir asmeniniam gyvenime. Sprendimo būdas yra klausimas, o kuris iš mūsų nugalės? Ar aš, ar kolega pirmas klausimas, kuris paaukštinimo, kuris nugalės? Kuris bus išrinktas, ar vienas, ar kitas, irgi kovos momentas? Kieno valia bus šeimoje renkantis kokį filmą dabar žiūrėti, ar mano, ar kito? Tas savo valios teigimas ir noras, kad būtent mano valia nugalėtų. Jis yra labai paplitęs ir tokiais daugybė mažų ir dažnai nepastebimų būdų. Labai svarbu, kad mano valia triumfuotų. Tas būtent karo momentas yra susijęs su savo valios teigimu prieš kito valią. ir galvojimu, kad na, mano nuomonė, mano valia yra svarbesnė. Ir aišku, kaip pasakyti, tai svarbus momentas, jeigu aš nemanau, kad kažkas yra teisinga, tai aš neteigiu, tiksliau, jeigu aš kažką teigiu, tai turbūt todėl, kad manau, jog tai yra teisinga. Bet siekimas, kad tai triumfuotų bet kokią kainą ir nesusimąstymas, o gal vis dėlto aš klystu, o gal vis dėlto aš kažko nematau, o gal kitas yra teisus, o gal kitas nėra teisus, bet tai nėra taip svarbu ir galima nusileisti, nepaisant to, kad žinau, jog šitas filmas būtų įdomesnis be abejo, tas bus prastas. Ir aš kalbu apie tokius labai paprastus būtinius dalykus, bet jie pavirsta taip pat ir svarbiais dalykais ir kalbant apie visos valstybės reikalus. Kai politinės jėgos negali viena kitai pripažinti teisumo jokią kainą, net kai žino, širdies galvoja, kad jie yra teisūs, bet ne, reikia būtinai priešintis, nes jie yra kiti. Ir tas taikos momentas yra labai, labai retas. Iš tiesų, prieš metus po rinkimų apie tai susimąstė ir įdomus toks cikliškumas, kaip tik esu parašęs tekstą apie kalėdų dvasę politikoje, kad ieškoti sutarimo ir taikos, o ne būtinai savo valios ir savo nuomonės teigimo ir būtinybės laimėti bet kokią kainą yra ta kalėdų dvasė, ta taikos dvasė. Taigi šitas palaiminas kalba apie tai, kad palaiminti taikdariai. Tie žmonės, kurie nesiekia pirmauti, nesiekia nugalėti ir bet kokią kainą būti viršuje ir tos kovos laimėtojai, kurie nesiekia kovos netgi, kurie sako, kad galima kitų būdų apeiti. Tai yra dalykas, kuris mūsų visuomenėje yra ganėtinai pamirštas ir pernelyg svetimas pastaruoju. Ir tie žmonės bus vadinami Dievo vaikais būtent. Iš ko pažįstame Dievo vaikus, sako šitas palaiminas, iš to, kad jie skleidžia apie save taiką. Ir tai, man atrodo, toks svarbus pamąstymas, galvojant apie visuomenę. Ką mes galime padaryti savo gyvenimuose, kad skleistume taiką, o nesiektume laimėti bet kokią kainą.
Tai nereiškia atsisakyti savo teisybės ar savo teiginio, kurį tu galbūt norėtum, kad ta tiesa, kurią tu manai esant tiesą, kad jį pasklistų. Tai nereiškia atsisakyti būti taikdariu ir neteikti jos per jėgą.
Be abejo nereiškia, nes jeigu kažko tvirtai tiki, tai ir esi įsitikinęs, kad pagrįstai tuo tiki, tai be abejo, kad savo tiesos atsakyti nereikia. Tai nėra va ta tokia šiuolaikinė tolerancijos samprata, kur kito pažiūros priimamos, sakant, gal mano pažiūros nėra jau tokios teisingos, nors žinau, kad jos teisingos. Be abejo, čia tuos du momentus reikia labai aiškiai suvokti, kad yra du skirtingi dalykai. Ir nuolankumo gaida, nuolankumo ta premisa, kuris sako, aš taip manau, kad tai yra tiesa, bet galbūt aš klystu, galbūt kitas žino geriau, galbūt žmogus yra ribotas ir jis negali pasiekti tiesos. Bet kitas dalykas yra, net jeigu žinau, kad tai yra tiesa ir jokie argumentai, sakom, kitos pusės neįtikina, vis tiek reikia atsukti kitą skruostą. Čia tas taikos darimas yra būtent per nuolankumą ir sakymą, taip, čia mano pažiūros, aš jomis nuoširdžiai tikiu, bet nebandau jų primesti, tik teigiu, kaip mano paties išjausta tiesa, o ne jėga bandau priversti kitą patikėti ir liepti jam patikėti, ar nugalėti ir tada jom primesti savo pažiūros. O čia yra krikščionybės minkštoji galia, minkštosios galios samprata, kuri pastaruoju metu yra populiari, kad ir netgi valstybė savo įtaką daug labiau skleidžia, jeigu jos padaro savo pažiūrą, savo ideologiją patrauklę kitoms, savo kultūrą patrauklę kitiems, o ne jėga ir primetimu. Tai va čia krikščionybė pati pirmoji apie tai kalba, tas krikščionybės minkštoji galia. Taip mes ne kalaviju ją skleidžiame ir neliepiame aukoti, taip sakant, kaip kad romėnai liepdavo krikščionius aukoti, bet mes liudijame savo gyvenimu ir tai padaro ją patrauklesnį. Ir va čia tas taikos darimas yra su tuo susijęs. Ir tai tiesiog įveda į tą antrąjį šiandien svarstomą palaiminimą. Palaiminti persiekėjami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Nes būtent tas taikingas tiesos skleidimas, kai jisai yra susijęs ne su tuo, kad kitus persiekėjai dėl tiesos, bet pats jie liudija ir ryštėsi dažnai būti persiekėjimas. Vėlgi, mūsų visuomenė, kur kas labiau yra įprasta savo teisybę ir savo tiesą taip įtikėti, kad kitus persiekėtum ir kad garsiai šauktum apie tai, kaip tavo teisybė buvo paminta ir kaip tavo tiesa buvo paminta. O čia sakoma, palaiminti tie, kurie yra persiekėjami. Tai palaiminti yra ne tie, kurie didelės minės balsų reikalauja susidoroti su savo teisių ir teisybės pažeidėjais, o tie, kurie jie tyliai liūdija ir priima tai, kad jie nukenčia dėl to, kad yra persiekėjami. Iš tiesų, palaiminti reiškia taip pat ir laimingi savotišką prasme. Ir įsivaizduokime, koks yra šokas ir paradoksas daugeliui žmonių, jeigu jiems reikia sakyti, na taip, jūs persiekėjo dėl to, kad esate teisūs, kad sakote tiesą, kad laikotės teisingesnių gyvenimo taisyklių ir bandote gyventi pagal tokias doresnės gyvenimo taisyklės. Jeigu jūs persiekite, na, tai būkite laimingi.
Džiaukitės.
Taip, džiaukitės. Na, tai yra šokas, ta prasme, daugelis žmonių pasipiktintų turbūt, na, ir patys pradėtų galvoti, aš tiesų čia kaip su tokiu žmogum, kaip jį reikėtų dabar jėga įtikinti, ar gal net kokiu niuksu, nes jis tokius absurdų sako. Bet štai evangelijos palyginimai baigėsi būtent tą nuostatą, kad palaiminti persiekiami dėl teisybės. Ir tolesnis tekstas, kuris išskleidžia tą paskutinį palaiminimą, kai Jėzus sako, palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persiekia bei melodami visaip šmeižia, būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Būkite linksmi ir džiūgaukite. Iš tiesų, tai yra paradoksas. Žmogų persiekia dėl teisybės ir iš tiesų, kas iš mūsų nėra jautę tos didžiausios turbūt nuoskaudos, kai žinai, kad esi teisus, bet iš tavęs tą tiesą atima ir elgiasi neteisingai. Ta prasme, kad iš daugelio tokių papiktinimų, ar kai tave paniekina, pažemina, apkalba, apstumdo, prilupa ir taip toliau, turbūt niekas kitas taip kiliai nepaliečia žmogus sielos gelmių ir dvasios gelmių, kaip tuomet, kai jisai žino, kad yra teisus, bet jis yra dėl to nukenčia, yra persekiojamas, iš jo tas teisingumas yra atimamas, ta prasme, kad jis neįsigalioja. Ir tai turi didžiausias tokias psichologinės pasekmes ir didžiausią dvasinį sukrėtimą. Ir nenuostabu, kad būtent šituo palaiminimu ir baigėsi kalno pamokslų, ta aštuonių palaiminimų seka, ir baigėsi to sunkiausiojų, pačių giliausių žmogaus esybės sukrėtimu, kad persiekimas dėl teisybės. Bet tas persiekimas dėl teisybės krikščioniui turi tapti linksmumo ir džiūgavimo šaltinis. Nes taip būdamas jisai liūdija tiesą. Ta prasme, čia nėra grinas masochizmas, kad kuo labiau tave įžeidžia, to yra geriau. Būtent Kristus kalba apie tai, kad būtent toks evangelijos liūdijimas, kai tu liūdijai teisingumą, nepaisant to, kad tave dėl jo persiekioja. Nepaisant to, kad atrodo, jog trumpojo perspektyvoje yra viskas eina visiškai atvirkščiai ir kad ne tik neklauso tavo žodžių, bet elgiasi priešingai ir tave niekina, persiekia, melodami visaip šmeižia.
Tyčiojasi.
Taip, tyčiojasi. Prisiminkime, o čia yra, iš tiesų šie žodžiai, jie taip pat apibūdina ir paskutinės Kristaus akimirkas, kai yra miršta pačia baisiausia mirtimi, visų paniekintas, apšmeištas ir kaip didžiausias nusikaltelis, didžiausias visų laikų žmogus. Ir va čia, sako, ir tas momentas, jūs esate palaiminti, tuo metu jūs labiausiai liūdijate. Jūs labiausiai liūdijate tiesą, dėl kurio jūs persiekia. Ir tas paradoksalus krikščionybės stiprumas ir galingumas, kai sakoma, kad kankinių kraujas yra krikščionių sėkla. Ir kai atrodo, kad ta akimirka, kai krikščionybė yra sunaikinama, kaip tik jos stiprybė paaiškėja, kad būtent persiekiant dėl teisingumo. Kai žmonės, na, kai jie nepakyla kovoti atgal su ginklu už savo pažiūrės, bet kai jie atsuka kitas krostą, tyliai liūdija, neišsižada savo pažiūrų ir nebando keršyti savo persekiotojams ir šmeižėjams, neapšmeižė jų atgal, tuomet paaiškėjo ta krikščionybės tikroji didybė, kuri paskui paradoksaliai nugali ir jos nugalėtojus, kurie jau nebegali jai pasipriešinti ir pamato jos tiesą.
Ir dar kartą prieš šventės turime progą priežastį būti linksmi ir džiūgauti.
Taip. Suvokdami, iš tiesų, kiek daug iš mūsų reikalauja tą evangeliją, kaip mes dažnai esame nuo jos nutolę ir per šį laidų ciklą, kai žvelgiame į palaiminimus, iš tiesų bandėme matuoti tą distanciją, kurią mūsų visuomenė, mūsų kultūra yra nutolusi nuo krikščionybės skelbimo ir koks svetimas yra šis tekstas mūsų gyvenimams ir kai pamatome, koks svetimas yra šis tekstas mūsų gyvenimams, pamatome, kaip toli, iš tiesų esame nutolę nuo tos krikščionybės skelbimo šerdies ir kiek toli reikia eiti ir kiek daug mūsų kasdienio gyvenimo, mūsų kultūros aspektų reikia keisti tam, kad iš tiesų gyventume krikščioniškoje visuomenėje. Ir tai, manau, yra tinkamas pamąstymas kalėdų laikui.
Aš manau, man tai, kad mūsų klausytojai, jūsų klausytojai per šias laidas taip pat nekartai išgirdo ir kad visa tai yra artima jų gyvenimu ir kad tos amžinos tiesos, amžini palaiminimai, kad jie yra aktualūs ir mūsų visų gyvenimams.
Taip, be abejo, jie aktualūs ir ta prasme, kad iš tiesų mes daugelis savo širdyse nešiojame ir branginame tą Evangelijos žinią, bet kartu ir matome, kaip na, mūsų visuomenė yra atsitolinus ir dažnai nepripažįsta, viešai nepripažįsta. Nes krikščioniškas skelbimas, tas labai svarbu, yra viešas skelbimas. Neužtenka vien privačiai tai išpažinti, tai jis turi keisti ir mūsų viešą gyvenimą. Ir tikslas ir buvo pažvelgti, ką mes kaip krikščionės turėtumėm padaryti, kad iš tiesų galėtume sakyti, jog jau pradedame gyventi labiau krikščioniškoje visuomenėje. Suvokiant, kad galbūt mūsų dienos ir nesibaigs tame, ką vadiname krikščioniška visuomenė tikrąją prasme, bet į tą pusę judėti turime ir savo viešų veikimų, ir savo maldomis, ir savo asmeniniu gyvenimu. Taigi su tokiais palinkėjimais tuomet ir baigime šią studiją ir baigime Kalno pamokslų palaiminimų ciklo aptarimą.
Dėkuojam už dėmesį, malonus klausytojai. Laidą vedė žurnalistas Rydas Jasiulionis, dalyvavo Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Linksmių ateinančių šventų kalėdų jums.
Linksmų šventų kalėdų, malonus klausytojai.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Song.